It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hvordan klarte TV 2 å skaffe avslørende informasjon når de gang på gang møtte stengte dører hos politiet?
Og hvilke etiske dilemmaer oppstår når journalister intervjuer drapsdømte personer med alvorlige diagnoser og deres pårørende? Det lurer vi på denne uka. Og begge spørsmål da knyttet til TV 2 sin reportasjeserie som heter 065, politiets ukjente kode, som vant Scoop-diplom i år.
Og nå altså ikke den koden ukjent lenger.
Nei, ikke for TV 2s lesere og seere. Ja. Men du, vi har jo, vi er nå inne i Scoop-episodene våre. Vi har jo sagt at vi vil gå gjennom alle Scoop-diplomer og selve Scoop-prisen, fordi dette er jo da den beste journalistikken som ble laget i fjor. Og da er det fint å vite da hvordan den journalistikken ble til.
Det er jo derfor vi har denne podcasten, Svein Tore, er det ikke det? For å prøve å finne ut av hvordan journalistene jobber.
Og da en liten... vi kommer jo da i utgangspunktet ikke være så... forbanna mediekritiske nødvendigvis akkurat i disse episodene, for her handler det om å forstå hvorfor prisbelømte reportasjer blir nettopp det.
Mediekritikk er jo både kritikk og skryt.
Det minner vi om.
Så nå skal vi skryte av det som er bra, og prøve å få dere til å forstå hva som virkelig er viktig med gravejournalistikk.
Og så er det sånn at TV 2 er på besøk i dag, og de neste ukene så skal vi intervjue både de glade prisvinnerne som vant selve ikke prisen, altså Scoop-prisen fra Bergens Tidende, men også diplomvinnere fra Adresseavisen, Dagens Næringsliv og E24.
Yes!
Disclaimer, TV 2 er en kunde av oss i vår daglige jobb, men ikke disse herrene som
er... Du menger deg bare med ledelsen, så ikke med journalistene, så det går bra.
Vi jobber ikke redaksjonelt, så da denne avklaringen gjort. Og da det vel på tide å ønske velkommen til gjestene våre, ikke det, Eva?
Ja, det det.
Velkommen til Kenneth Fossheim og Magnus Bråten.
Takk for det.
Og gratulerer med Scoop-diplom.
Tusen takk.
Dere har begge sett fjesene deres på TV, så det bare å kikke på Facebook hvis dere ikke klarer å koble navnene med de fjesene som dere egentlig kjenner. Da blir det bildet lagt ut der.
Dette er jo krimreportere, de unge, fremadstormende krimreporterne til TV 2. Og så skal vi skynde oss å ta med også Ingvild Fjeltveit, som er en del av teamet i denne saken som har vart lenge. Kan vi ikke bare få en kort, nå er det jo noen uker siden, men hvordan er det å sitte og ha spist tre retters middag i en stor sal i Tønsberg, Oseberg Kulturhus, og forstå når videoen kommer på skjermen, når du skal avsløre Scoop-diplom, hvordan er den følelsen når dere sitter der og skjønner at dæven døtte, det er jo oss de snakker om?
Det var jo, altså det var jo helt sinnssykt gøy, og jeg synes nesten det villeste var jo, jeg så på Kenneth og Ingvild, og dere hadde ikke noe lyst til å på en måte, eller ville ikke erkjenne for tidlig at det, ok, vi har vunnet, fordi man skal jo forstå det litt underveis i den videoen som spilles av på skjermen der, satt liksom og fikk gratulasjoner fra siden, folk begynte å riste litt i skuldra på dem, og de satt liksom og holdt seg litt fast at, nei, kan jo være noe annet, liksom.
Det er sykt flaut hvis man tar feil.
Det er veldig flaut, og jeg må fortelle at det har faktisk skjedd Kenneth før.
Fortell, når var det du trodde du vant før?
Det var i 2018, da jobbet jeg på et prosjekt med en tidligere kollega som heter Steinar Figve. Da lagde vi noen saker om der vi mente å kunne påvise hvordan NAV tuklet litt med ledighetstallene i Norge. Og så kommer det NAV-logo på skjermen der, og det handler om arbeidsledighet. Og Steinar piler opp på scenen. Jeg står jo heldigvis ved siden av bordet og blir omfannet av Karianne Solbrekke. I det vi skjønner at, oi, det VG som har vunnet det diplomet. Og det jo Steinar på scenen, så jeg rakk heldigvis ikke å komme så langt, men det, den episoden har satt en støkk i meg, så at når de begynte å lese videoen nå for noen uker siden, så sitter en kollega sånn og rister meg i skulderen, og så sier jeg, ikke rør meg, sitt rolig liksom. Ja. jeg tørte ikke å reise meg opp liksom, før vi var helt, helt sikre på at de sa TV2.
Ja. Altså, særlig fordi man, den gangen så man Karianne, altså, Karianne sin glede, jeg hadde sett altså, nyhetsredaktøren vår, den, ja, det var så ektefølt, og det var gøy å se.
Nei, det var men gøy. Det gleden av å vinne en pris, sånn som alle kan kjenne seg inn i, men hva betyr det for dere og for TV2 som mediehus?
Det veldig lenge siden altså, sporten i TV2 vant et skupdiplom for et prosjekt på kunstgressbløffen, som det het. Mm. Men bortsett fra det, så er det lenge siden TV2 har vunnet noe. Så jeg tror kanskje det var litt sånn ekstra viktig for organisasjonen i år, å vise at vi også driver med undersøkende journalistikk, og at vi også kan ja, oppnå det og vinne priser. Så det betyr veldig mye. Og det som var så gøy var å, selvfølgelig er det veldig gøy for oss å vinne skupdiplom, men at vi ser at så mange kolleger faktisk var veldig investert i dette og engasjert i dette og ble veldig, veldig glad på våre vegne. Det var skikkelig gøy å se.
La oss bare unne oss et lite gjenhør med et kort intervju jeg gjorde med herværende Kenneth Fossheim, da han hadde rukket å både spise treretters, vinne diplomen og tatt et par øl etterpå. Var veldig glede. La oss bare høre her.
Fortell, hvordan det kjennes det nå å stå her etter så lang tid?
Det er veldig deilig, fordi det har vært mange tøffe tak underveis i prosjektet. Det har vært mange utfordringer. Vi har jo vært en redaksjon som i liten grad har drevet med graving. Altså TV2s DNA har jo vært at vi har kunnet gå direkte, så når det brenner bak oss, så kan vi gå på live, og så kan vi fortelle at dette her skjer her og nå. Så vi har jo blitt utfordret i det vide og det brede på metodikk. Vi har lest utallige metoderapporter og prøvd å lære av de beste i bransjen. Og vi har gjort så mange feil på veien, men vi har liksom i andre enden kommet ut på en god måte, og det er fantastisk å bli anerkjent for det.
Jeg tror noe av grunnen til at gleden var så stor i redaksjonen var jo at dette jo også en sak dere ikke bare jobbet med i fjor. Altså, en del av disse scoop-sakene, metoderapportene, handler jo om reportasjer som ble laget det året. Men dere har altså holdt på lenge, så la oss bare gå tilbake. Vinteren 2019 så ble Bjørg Marie Hereid drept med øks av en psykotisk mann på en gravlund i Haugesund. Og da TV2 dekket saken, så kom de i kontakt med en mindreårig gutt som fortalte journalistene at han hadde blitt ranet av denne drapsmannen halvannet år tidligere. Og da gutten da viste TV2 henleggelsen, så så de at politiet brukte henleggelseskode 065, citat, tvil om gjerningspersonens tilregnelighet. Og det var begrunnelsen da for å henlegge saken, og denne koden kjente ikke Magnus og Kenneth her til. Så da lurte de på, kan det være flere psykisk syke drapsmenn som har 065 henleggelse bak seg? Og sånn startet arbeidet med det som da har tatt mange år, og som for noen uker siden altså resulterte i denne SKUP-diplomen. Kan vi spørre aller først, hva var det med denne koden som trigget dere?
Altså, vi sitter jo mye i retten. Vi var jo krimjournalister da også, og dekket mange saker hvor gjerningsmannen var alvorlig psykisk syk, hvor vi satt der og opplevde at dette her en varslet katastrofe. Enten så hadde vedkommende nettopp blitt skrevet ut, eller så hadde vedkommende kvelden før prøvd å skrive seg inn, eller så hadde hele familien varslet. Altså, det var mange ting som gjorde at vi satt igjen og hadde en følelse av at dette her det mulig å stoppe.
Mm. Og den følelsen har jo veldig mange seere av nyheten også, når sånne drap oppstår.
Ja, og så jo dette et veldig vanskelig felt å angripe for journalister, fordi en ting opplysninger fra politi og domstol, det mulig å få tak i. Helseopplysninger veldig vanskelig, for det jo noens veldig personlige forhold. Mm. Men her så vi også en inngang til å på en måte angripe det, og gå inn i denne problematikken, med en hypotese om at det kunne være sånn at det var mange drapsmenn og kvinner som var godt kjent for politiet, som politiet visste at var psykisk syke og farlige, men at man hadde valgt å henlegge sakene før de, ja.
Så lurte vi også litt på hva denne 065 egentlig innebar, fordi at det var jo til dels, altså dette var jo et tilfelle av ganske alvorlig kriminalitet, altså grovt ran av det som var et barn, og når det da henlegges, hva innebærer det for helse, en eller annen form for beskjed fra politiet om at dette har skjedd, men vi har henlagt det, eller skjer det faktisk ingenting? Så, ja.
Og det som slo meg var at det jo, Altså en ting å bli dømt eller funnet tilregnelig eller ikke tilregnelig I en rettssak hvor det sakkyndige inne og skal vurdere tilregnelighet, men her, hvis jeg forstår det riktig, så det, dette noe politiet gjør ganske raskt. Altså politiet gjør en vurdering om denne saken skal henlegges fordi mannen eller kvinnen åpenbart utilregnelig. Hvordan gjør politiet disse vurderingene? Hvor fort går det?
Det finnes et rundskriv fra Riksadvokaten som avgjør når saker skal henlegges med 065, men det praktiseres ganske ulikt I distriktene. Det var noe av det vi fant underveis. Mm. Men egentlig så skal det finnes en erklæring fra en sakkyndig, noen som har sett på denne personen og vurdert at du kan ikke, altså du straffrettslig utilregnelig, og den erklæringen skal som utgangspunkt ikke være eldre enn ett år gammel. Mm. Så har vi funnet mange saker der det overhovedet ikke overholdt, og da kan det være andre holdepunkter for utilregnelighet, for eksempel at vedkommende akkurat var innlagt, tvangsinnlagt, for eksempel, eller andre type ting.
Men den uttalelsen fra en sakkyndig kan foregå utenom en rettsprosess?
Ja, det kan være.
Egentlig, I teorien.
Ja. Ja, og det jo ganske dyrt for politiet, for det de som må betale for innhenting av disse sakkyndige vurderingene, og det tar tid å gjøre det, og det koster penger, så politiet kan ikke hver eneste gang de skal gjøre en sånn henleggelse, hente inn en ny sakkyndig vurdering.
Og ofte det jo samme person som begår disse handlingene hele tiden, så de har jo, ikke de trenger ikke å innhente ny hver gang da.
Nei, og det har vi sett, at hvis man da ser at han eller hun her har allerede 10 sånne henleggelser, da slenger vi på en til, at det lett å si at det blir en tendens til det, selv om den vurderingen da blir ganske gammel etter hvert.
Mm. Men som du nå har sagt, vi fant etter hvert ut av, og det akkurat det vi skal gå inn I nå, for dette arbeidet med å finne ut av dette ble et veldig omfattende arbeid. Kan dere forsøke å forklare litt liksom, hvordan denne prosessen med å få tilgang og sortert informasjon, og før dere da begynner med dette store innsynsarbeidet som handler om å be om innsyn fra politi og helse og så videre. Hvordan starter arbeidet?
Det begynner jo I utgangspunktet med at vi setter oss ned sammen med Kripos, som har statistikkansvar I Norge, som registrerer egentlig all kriminaliteten som skjer I landet vårt. Og så spør vi dem, hva det egentlig som mulig å finne ut? Hvor godt systemet deres? Vi må prøve å lære oss kodesystemet til Kripos for å finne ut, klarer dere å svare oss på hvor mange drapsmenn som har denne henleggelseskoden forut for drapet?
Ja, for bare undersøke det. Det var det dere skulle prøve å finne ut. Ja. Det en del drap I Norge. Hvor mange drapspersoner har 065 henleggelser?
Vi avgrenset rett og slett. Vi sa, ok, de siste 10 årene, hvor mange drap det som begått av psykisk syke? Og det kunne Kripos gi oss. Det var et tal på 54 personer. Mm. Og så prøvde vi å få dem til å gi oss tal på hvor mange av dem igjen har henleggelseskode 065. Mm.
Som betyr at de har begått kriminelle handlinger mest sannsynlig, men allikevel har blitt henlagt fordi de utilregnelige. Hvor mange av disse 54 personene?
Og en hypotese da om at de kunne vært fanget opp. Før det begikk et drap.
Ja, og vi ante jo ikke om han gjerningsmannen I Haugesund, som var utgangspunktet for det, var den eneste som hadde en sånn henleggelseskode, eller om alle 54 som hadde begått drap hadde den koden, altså at de hadde begått kriminalitet som henlagt, fordi de var utilregnelige. Men vi snakker med Kripos, og de kan ikke hjelpe oss helt I mål. Det handler om personvernhensyn og flere argumenter, så det vi gjør at vi går jo til... Vi går gjennom alle drap I Norge I en 10-årsperiode. Vi innhenter alle
dommer. Det mange.
Ja, det flere hundre drap.
Mm.
Så vi går til domstolsadministrasjonen, altså den øverste administrative ansvarlige for domstolen I Norge, og ber de om alle drapsdommer som avsagt I Norge I den 10-årsperioden vi undersøker.
Og da får du ikke dommene. Da får du saksnummeret på alle drap. Og så må du igjen gå til hver enkel domstol, hver tingrett, lagmannsrett og si
disse dommene. Så du får ikke dommene fra domstolsadministrasjonen, du må gå til hver tingrett?
Ja, og bare det arbeidet tok jo faktisk bortimot et år, fordi at det noen som ikke vil utlevere, det ulike årsaker, og så må du klage, noen fikk vi per post, fysisk. Altså, det var en lang runde da. Vi måtte lage et svært dokument og holde oversikt. Hva har vi bedt om, hva har vi fått, hva har vi klaget på?
Men bare, det et system da, som likt I alle politidistrikt og alle ulike rettsinstanser? Her det helt ulik praksis. Det det som noe av utfordringen? Eller?
Litt ulik praksis var det I hvert fall. Noen domstoler brukte mye lengre tid enn andre på å svare og på å vurdere dette. Og noen hadde jo også mye flere dommer hos deg. Det mye flere drapsdommer hos Borgarting lagmannsrett enn hos Øst-Finnmark tingrett for eksempel da.
Mm.
Men bare sånn kjapt, hva det dere har krav på som journalister når dere spør om informasjon om en dom?
Stort sett så får journalister dommer når vi ber om det. Dommer jo som hovedregel tilgjengelig for offentligheten. Da det noen særregler hvis du som privatperson skal få det. Der det 5 år som regelen, at dommen avsagt siste 5 år. Da kan du jo gå opp I tingretten og si dette her vil jeg ha. Men journalister møter sjelden kontrollspørsmål. Men det hender at de spør hva skal du med? Og da kan man si, nei vi undersøker denne personen I forbindelse med sånn og sånn. Og da pleier de fleste domstoler å være ganske medgjørlige.
Ja, fordi skepsisen at dere skal ikke få informasjon bare for å publisere alt mulig. Det jo det som redselen her, at dere skal gå for langt I hva dere gir videre til offentligheten.
Så mye av jobben rett og slett bare å forklare vår egen jobb og si at det dette vi ute etter. Vi driver med et prosjekt. Det en høyere himmel her. Det ikke om å gjøre å grafse I helsedetaljer knyttet til denne drapsmannen, for eksempel.
Ok, så dere får fra Kripos vite antallet drap begått av psykisk syke, men dere får ikke vite om de har disse henleggelsessakene foran seg. Dere får innsyn I de fleste dommer, og så starter dette arbeidet da, altså for å sortere ut alt dette her. Hva blir neste utfordring for å finne ut av dette?
Det blir jo å røyke ut hvor mange av de 54 drapsmenn og kvinnene som har fått en henleggelseskode på kode 065. Og her begynner jo vi et arbeid med Kripos igjen, hvor vi egentlig ber om straffehistorikken til samtlige 54. Ikke sant? Og her vi tilbake til at Kripos har registeroversikt, og de har jo rulleblad til alle disse 54. Så vi spør, kan vi få rulleblad til disse 54 personene som har begått drap? Og det får vi, men dette her blir jo en ordentlig runddans.
Ja, fordi det viktigste for Kripos at vi ikke får opplysninger som kan identifisere disse menneskene.
Ja, dette viktig, for dere får ikke navnene på det.
Nei, ikke sant? Nei. Det hele poenget. Vi har jo en teori underveis her om at vi skal klare å finne ut hvem det snakk om uansett. Så vi bare prøver å få så mye vi kan fra Kripos. Og vi får da en oversikt over disse 54, og så får vi får et sånn Excel-skjema, utrolig uoversiktlig. Det en blank linje mellom hver rad som viser henleggelser og dommer og sånn, som skal vise et skille mellom en ny person. Og det umulig for oss å vite når disse sakene de lister opp henlagt, hva slags sak det. Det rett og slett, det sier oss veldig lite.
Men nå sliter jeg litt med å henge med, for dere har ikke navn da, i det hele tatt, på de 54.
Jo.
Men noen av dem har dere jo. Ja,
vi har navnet på 54, ikke sant?
Ja, fordi dere har fått dommene, brukt et år på å få dommene, så dere vet jo hvem disse 54 er.
Men når dere da ber om rulleblad til din navngitte 54, hvorfor klarer dere ikke å koble det?
Det for å finne ut, altså vi går til Kripos og ber om rullebladet til 54 ikke navngitte mennesker. Altså vi skal forsøke å finne ut hvem av disse 54 vi har oversikt over, med dommer og navn, hører sammen med disse 54 som Kripos har listet opp uten navn.
Fordi hvis dere hadde bedt om, kan vi få rullebladet til denne personen navn, så ville ikke Kripos gitt dere det, det hele poenget.
Yes.
Men la meg sette meg inn I Kripos sin tenkning da, for da må jo de tenke sånn, ja vi må jo gi noe innsyn, det vi pliktig til, men de må jo da sørge for at de ikke gir så mye innsyn at dere klarer allikevel å pusle sammen dette puslespillet. Det sånn de vil ikke gi dere for mye, de må holde igjen, gjøre det komplisert på et eller annet vis da.
Ja, det rett og slett det handler om. Hvor mye kan de gi uten at de gir oss opplysninger som kan identifisere dem. Det det som Kripos sitt tenk på det.
Ja, og de 54, ikke sant, som vi har dommene til, de i utgangspunktet ikke interessante for oss. Vi lurer på hvor mange av disse 54 det som har denne henleggelseskoden.
Ja.
Nettopp.
Så når vi går noen runder frem og tilbake med Kripos, så får vi først et tall på ganske mange 20 personer.
Ja, 23 personer.
23 personer som de sier at har en henleggelseskode 065 før de dreper. Og så bruker vi mye tid på å vaske de listene, fordi det vi gjør samtidig jo at, for når Kripos gir oss straffhistorikken med årstall, så ser vi at, oi, du hadde en trafikkforhold I 2018, og så hadde en voldshendelse I 2017, så har vi gått bakveien uten å si det til Kripos, og hentet inn alle tidligere dommer på disse 54 personene, sånn at vi sitter med all historikken på person X, og når da Kripos etter hvert går med på å liste opp mer og mer og mer av hva vedkommende har gjort før, så kobler vi dette sammen, og da skjønner vi, oi, dette må jo være han som begikk det drapet, oi, dette må være han som begikk det drapet, og sånn klarer vi til slutt å identifisere 17 personer, av de totalt 19, så det to vi ikke klarte liksom, ved den metoden å koble sammen.
Og nå sitter vi jo med et Excel-ark med masse kolonner og koder og farger og dette vi helt sikre på. Dette vi, jeg ser for meg at det grønt, rødt og gult på en måte. Og at det litt sånn, hvor vi I prosessen? Ja,
ja det
Dette metoden.
Ja.
Hva skal dere bruke dette Excel-arket til nå? Hva skjer videre?
Altså, vi kunne jo stoppet der. Ja. Vi kunne sagt at okay, Kripo sier det 23 av disse 54 som har henleggs på 065. Det ville vært en ganske god sak, ikke sant? Da kunne vi sagt at halvparten av de som har begått drap I psykotisk tilstand, de har denne henleggelseskoden fra før. Så vanlig det.
Altså, de har begått kriminell handling, men det har ikke blitt tatt videre fordi de utilregnelige.
Ikke sant? Så de har på en måte fått lov til å fortsette. Ikke sant? For det ville vært en god sak. Men det viste seg at det ville også vært feil. Fordi at Kripos hadde ikke helt kontroll på disse tallene. Det var jo flere oppfølgingsspørsmål vi stilte, egentlig bare for å kunne koble det opp mot disse folka våre, om årstall og sånn, så kom det med nye lister fra Kripos, som viste seg til slutt, så endte vi opp med 19 personer. Da. Det var 19 personer.
Det var det riktige antallet. Det
så saken ble jo dårligere hver gang vi sendte nedpost til Kripos, ikke sant? Det var det som var litt kjedelig med det, for det antallet sank jo.
Ja. Så dere var grundige da?
Vi måtte jo det.
Det var bra det da.
Men så kunne man jo stoppe altså der, ikke sant? Ja. Kunne sagt at, ok, det 19 personer, men vi vil jo vite hva det som henlagt? Hva det de har gjort og fått lov til å fortsette, altså likevel fått disse henleggelsene da?
Mm.
Og så utviklet dere en metode som dere har kalt smart innsyn. Vi inne I dette nå?
Det kommer litt senere, litt lenger ned I veien.
Ja.
Ok, så da har dere 19 personer, men dere vil vite hva det? Hvilke grove, eller hvilke handlinger, hvilke voldshandlinger antageligvis da, har blitt henlagt. Hvordan skulle dere finne ut av det?
Da må vi tilbake til skjemaet til Kripos. For da har vi drapet, linje 1. Linje 2, 3, 4, 5, henleggelser, ikke sant? Og da står det hvilket politidistrikt, men det stod, så stod det hvilket årstall henleggelsen hadde funnet sted, og så står det hvilken kode saken var henlagt på av type forhold, altså vold, vinning, trafikk, narkotika. Da kunne vi gå til de politidistriktene som hadde henlagt sakene til disse 19 personene.
Vi visste faktisk ikke engang hvilket politidistrikt, vi måtte bare ta utgangspunkt I hvor de hadde begått drapet, og antall, ok, det der de hjemme.
Ja, for det står ikke hvilke... Nei, nettopp.
Stemmer. Men da må vi gå til det politidistriktet vi mener sannsynligvis disse henlagte forholdene har skjedd. Og så sier vi, hei, Kripos opplyser til oss at denne personen med navn sånn og sånn har begått dette I deres politidistrikt disse årene. Vi har ikke saksnummeret. Men vi ønsker innsyn I disse sakene, og da skriver vi en lang innsynsbegjæring, og vi begynner liksom strategisk med å sende til Oslo politidistrikt, fordi vi tenker at det det største politidistriktet, de skal være profesjonelle, de håndterer mange innsynsbegjæringer, men det gikk jo ikke veien.
Nei, du fikk ikke innsyn.
Oslo sa nei, og vi ba om et ganske sånn offentlig drap, hvis man kan si det, altså en offentlig ansatt på et NAV-kontor som ble drept I arbeidstiden av en klient.
Nettopp.
Det en sak
den saken husker vi veldig godt.
Mm. Mm. Og den avslo Oslo politidistrikt, da tenkte vi, hva gjør vi nå liksom? Stopper det her? Fordi da hadde vi jo på en måte aldri kommet liksom ordentlig under huden på detaljene I de henlagte forholdene, var jo der liksom det oppsiktsvekkende lå. Hvor mye gjerne kan du gjøre og uten at det får noen konsekvenser for deg.
Så dere ville finne ut av hva denne mannen som drepte denne NAV-ansatte hadde begått av kriminalitet som var henlagt tidligere.
Ja.
Det fikk dere ikke vite.
Nei.
I utgangspunktet fikk vi fikk I utgangspunktet gikk det. Og da tenkte vi at vi måtte prøve et nytt sted. Og da gikk vi til Sør-Vest som hadde dette drapet vi har snakket om på Bøgg-Marie Herreid.
Ja, hun som ble drept med øks på denne gravlund I Haugesund.
Mm. Ja, der hvor gjerningsmannen hadde ranet en mindre gutt tidligere. Som
Riktig.
Hadde dekket.
Som var utgangspunktet for hele reportasjeserien.
Riktig.
Hva sa Sør-Vest?
Nei, der fikk vi omsider et ja, vi fikk lov. Altså Kenneth og Ingevild, som har jobbet med dette, reiste over til Haugesund og fikk lese dokumentene knyttet til de henlagte sakene I den og en annen drapsak som de hadde sitt distrikt. Det det som kalles et kontrollert innsyn da.
At dere må komme fysisk, ikke ta med dere dokumentene ut.
Riktig.
Ja.
Og heller antageligvis ikke mobiltelefonen inn da, for det kan jo ikke ta bilder av det heller, du må bare lese.
Ja, skikkelig.
Lese, for du kan jo skrive alt, du kan I prinsippet sitte der og bare virkelig skrive alt som står på det arket.
Ja.
Men,
og du kan bruke så lang tid du vil.
Ja, du kan også, det jo et tips, du kan jo ta med deg en opptaker og lese inn det du,
ja.
Det du
leser. Ja, det var smart.
Det var sånn.
Ok, og så det får dere.
Ja, og så sier vi til han, politiadvokaten I Haugesund, da, der vi var og leste, så sa vi, nå, dette skikkelig viktig for oss, at du åpner denne døra, fordi, og vi sliter med flere politidistrikt, vi var ganske åpne med han, så sa vi, kan ikke du skrive en begrunnelse for hvorfor du mener at vi bør få innsyn I disse dokumentene? Så han, jo, det kan jeg gjøre. Og så får vi den, og så spør vi, kan ikke vi få lov til å bruke den begrunnelsen opp imot de andre politidistriktene? Jo, det må jo være greit, sier han. Og det åpner jo døra, ikke sant? Fordi politiet er jo en etat som liker å opptre
uniform,
kan du si. Så det ville vært veldig, veldig rart hvis Sør-Vest politidistrikt sa nei, nei, sa ja, og så sa kollegaene i Bergen og Oslo nei, med akkurat samme begrunnelse. Så det ble jo brekkstanga vår. Så vi tok den begrunnelsen fra Thomas Utne Pettersen, politiinspektør i Haugesund, og sendte den rundt baut sammen med innsynsbegjæringene våre. Og det åpnet døra, da raste det på.
Ikke et nei siden, nei. Ikke alle saker.
Alt kom da, alle 19
For
sakene.
For et triks!
For et skup!
Ok, og da får dere innsyn i disse sakene. Da får dere for eksempel innsyn i da denne mannen som drepte Navans, hun Navansatte. Hva var det dere fant ut da når dere nå etter hvert får dette innsynet?
Ja, da reiser vi jo rundt i hele Norge og leser om disse ulike sakene som henlagt. Og det ganske mye av det som virkelig mindre alvorlig. Mm. Det kan være småting som stjålet fra en Kiwi-butikk, men det også ting der som veldig alvorlig. Og nå har jeg ikke alle tallene klart foran meg her nå, men det jo totalt 212 henleggelser fordelt på disse 19 personene. Det ganske mange
saker. Det mange lovbrudd, ja.
Ikke sant? Som henlagt i forkant av at de har begått drapene, og det blant annet til dels grove voldsepisoder. Mm. Det jo dette ranet av et barn som vi har vært innom. Ja, det i det hele tatt ganske alvorlig kriminalitet.
Og han som drepte Annie Godager på NAV, da, han hadde jo 4-5 ganske alvorlige voldsaker. Han hadde fløyet på en tilfeldig fyr på T-banen, han hadde banket opp en ansatt på en matbutikk, han hadde fått tak i et grillspyd som han drev og stakk etter halsen til en kvinne på en veskebutikk nede på Grønland. Mm. Og det får vi dokumentert, og så får vi også dokumentert ved å lese hva politiet har skrevet, hvorfor de velger å henlegge, ikke sant?
Mm. Og akkurat denne saken du snakker om nå, han som har begått denne type kriminalitet, dere, jeg husker reportasje hvor dere da presenterer dette for advokaten hans, altså han som forsvarte mannen i det NAV-drapet, hvordan reagerer han?
Han blir jo liksom hoderystende.
For dette visste ikke han.
Nei, dette ligger jo ikke ved drapsaken, for det er jo skilt ut som en egen sak, så han har jo ikke fullt innsyn i detaljene. Han har jo en straffeattest som sier på overskriftsnivå hva klienten har gjort før, men med mindre han ber om dette, så ligger jo ikke det inne i saken.
Nei, så sagt på en annen måte for å bruke et folkelig begrep, forsvareren til mannen som drepte NAV-ansatte aner ikke hvor gæren han er.
Det er riktig.
Og hvorfor er det sånn?
Ja, spør du meg, så spør jeg deg. Jeg tenker jo dette jo veldig, veldig relevant informasjon for en forsvarer som også skal argumentere for at han her bør dømmes til tvungen psykisk helsevern for drapet. Så det var jo sånn interessant opplevelse å sitte i intervjuet en advokat som tar det perspektivet og sier at min klient skulle aldri vært på gata.
Men min hypotese er jo at grunnen kan være at du er jo uskyldig inntil det motsatte er bevist, og hvis du ikke har en dom mot deg, så er vel grunnprinsippet at du da ikke skal
belemmes med. Men det jo reelt en vant informasjon for å forstå hele personen.
Man kan jo tenke seg her nå at det finnes drapsaker der som ikke har endt med tvungent psykisk helsevern, som har endt i fengsel, men der man har henleggelser tilbake i tid på 065, som forsvarerne ikke visste om, som de kanskje kunne hatt bruk for i retten for å få en dom på tvungent psykisk helsevern, og de mente det var riktig da.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Dette her, nå vi jo helt på detaljnivå, men hvis vi løfter blikket lite grann, så handler jo dette her om et stort samfunnsproblem som dere forsøker å belyse med utgangspunkt i denne guttungen som viste dere et brev hvor det sto 065. Nå har dere fått dette innsynet. Dere har brukt brekkstanga til han advokaten på, i Haugesund og fått mye innsyn. Hva resulterer dette her I etter hvert når, når prosessen går videre av? For dere må jo få dette ut på et eller annet vis. Nå har dere bare gjort researchen. Hvordan gjør dere dette rent journalistisk når dere skal presentere sakene?
Vi begynner jo med å først bare teller vi hvor mange lovbrudd det, hvor mange voldslovbrudd det, hva det de har gjort for noe, får oversikt over alle sammen og lager liksom statistikk så vi kan vise til tall. Og når vi leser sakene så har vi møter rett I etterkant og blir enige om at dette kanskje de fem beste sakene vi skal skrive og lage TV ut av. Og da begynner vi jo å jobbe opp imot personer som tett på, eller var tett på de sakene. Det kan være gjerningsmann selv, det kan være pårørende, det kan være drapsofferhetspårørende, eller kanskje bare advokatene som var aktører I saken. Så går vi jo ut og snakker med folk, rett og slett.
Mm. Og nå kommer presseetikken inn.
Absolutt.
Ja.
Jeg synes jo det må bare si at det noe det som har vært mest givende, fordi når vi har snakket med pårørende til de etterlatte eller til gjerningspersonen, så jo dette også ukjent informasjon for dem stort sett. Dette ikke ting som lagt frem I retten, så de har jo stort sett ikke kjent til disse tingene, og de har opplevd å få en del svar på spørsmål som de lurte på underveis I rettssaken.
Men det jo også mulig å trå feil her, fordi det folk som ikke vet om ting som egentlig taushetsbelagt. Vi husker jo det fra Bamsegutt-saken, at det var jo folk som fikk vite om dommer fra langt tilbake og så videre, som de ikke visste om. Så dere som journalister må vel ta ekstra hensyn da I hva dere forteller til hvem, vil jeg tro.
Hva skal jeg si? Altså når vi presenterer den informasjonen for de etterlatte, så gjør vi jo det på en nennsom måte. Mm. Vi prøver å fortelle dem, vi går ikke rett på alle detaljene om hva gjerningspersonen gjorde før de drepte ens kone eller mor eller bror. Men vi forklarer jo at liksom, vi har jobbet lenge med dette her. Dette her den overordnede problemstillingen. Vi lurer på om det mange drap begått av psykisk syke som kunne vært forhindret. Vi har fått innsyn I disse dokumentene, og de viser oss en del ting som vi har lyst til å publisere. Og da blir jo ofte de nysgjerrige. Hva det som står der da? Mm. Jo nei, og så forteller vi ikke sant, at et år før det drapet skjedde, så gjorde han eller hun slik og sånn, og mange blir jo har blitt lei seg, og rysta og sinte for at, ikke sant, hvorfor I all verden ble ikke denne personen stoppet før det gikk så langt. Mm.
Men dere har også intervjuet gjerningspersonene som sitter inne, eller på et eller annet vis har sittet inne, og der oppstår jo, du var inne på det, hva presseetikken, altså hva det de sier som, eller kan de ane på en måte rekkevidden av både hva de sier, det sant det de sier, og så videre.
Ja, for dere kom jo I kontakt med en Chris.
Ja, nettopp. Kan vi ikke bare ta, for å putte både et navn og konkrete hendelser på dette, dere snakker med en som heter Chris, som har begått alvorlig kriminell handling, og det oppstår en del utfordring knyttet til taushetsbelagt informasjon og så videre. Kan ikke dere bare fortelle om akkurat det caset?
Det er veldig spesielt det som skjer der, fordi at Chris en av disse 19 I utvalget vårt, en av 19 personer som har begått drap og fått disse henleggelsene I forkant. Han har han drepte Sigrid Giske Eidesletten I 2012, en sak som fikk vanvittig mye oppmerksomhet.
Ja, la oss bare minne oss om hvilke saker det var en ung jente som ble kidnappet og drept, ikke sant?
Ja, hun forsvant I 2012, og det var en leteaksjon som pågikk. Det gikk vel en måneds tid før hun ble funnet, og etter hvert så ble da denne Chris pågrepet, og han ble etter hvert også dømt for det drapet. Før dette fant jo vi ut, så hadde han blant annet trua flere familiemedlemmer på livet. Han hadde vært hjemme hos en politimann, og smelt en øks I trappa hans, som har vært veldig truende, og hatt henleggelser I forkant. Så hans saker var jo noe av det vi hadde sett på, og vi skulle til å gå I gang og skrive den historien og kontakte folk I den kretsen.
Mm. 065 henleggelser.
Ja, riktig. Ja. Så skjer jo det utrolige at debattavdelingen hos oss får en e-post fra Chris, som sier at han ønsker å fortelle sin historie. Og vi skjønner jo ikke hvordan det kan henge sammen, at det skjer helt tilfeldig.
Ja, for dere jobber med den saken.
Vi jobber med saken, har ikke tatt kontakt på noe vis, men han kontakter TV 2 og ønsker å fortelle sin historie. Mm. Og da oppstår jo det virkelig vanskelige spørsmålet. Han her jo beviselig, han har vært psykotisk, han gikk til dette drapet, han nå under tvungen psykisk helsevern. Kan vi egentlig intervjue han?
Mm. Og det ble jo, det var jeg som skulle på en måte reise og treffe han da. Og da begynner vi å gjøre en del undersøkelser rundt han. Altså, det I det hele tatt forsvarlig å dra og møte fyren, ikke sant? Så hva sier han jo? Han bor på en institusjon hvor han har 4 timer frigang hver dag. Han kjører moped, han drar på butikken og kjøper seg brus og sjokolade når han ønsker det.
Og ja, han ute I friheten.
Ja, men han på et sykehus, ja. Men med permisjon. Mm. Og så leser vi oss opp på alt av rettsavgjørelser og dommer på han de siste årene, som sier at han har god effekt av medisiner. Altså han blitt bedre. Han var jo veldig, veldig farlig.
Mm.
Og så snakker vi med advokaten hans, og hun sier at hvis Chris sier at han vil la seg intervjue, så min oppfatning at da vet han hva han sier, da ønsker han å gjøre det. Så ok, dette jo en kjempesak. Dette en fyr som kanskje for første gang, kanskje eneste gang vil kunne fortelle. Vi visste jo bare bruddstykker av historien hans forut for drapet. Men så reiser vi over da, flere, jeg og Ingvild og noen fotografer, treffer han, intervjuer han, han svarer godt på spørsmål, han begynner å gråte når han snakker om drapet, han veldig lei seg for alt han har utsatt familien sin for I form av trusler. Vi føler liksom at dette ble et bra intervju, og så har jeg med meg et dokument som sånn fritak fra taushetsplikt fra helsevesenet. Så signerer Chris på det etter intervjuet, og da tenker vi, ok, dette jo bra, at nå har vi intervjuet, det ikke vedtatt at vi skal publisere det, men nå har vi det, og vi har nå en inngangsport å få mer dokumenter, mer opplysninger om ja, hans
han
fortid.
Skriver under på dette, at dere kan innhente helseinformasjon som ellers unntatt offentlighet.
Ja.
Det greit for han, og ja. Da kan dere gå til helsevesenet.
Og så blir det mye fram og tilbake, fordi Chris vil først ikke at vi skal lese hele journalen hans, så sier vi det selvfølgelig helt greit, fordi alt du har sagt til en lege I hele ditt liv, det egentlig ikke relevant for oss heller, det enkelte ting vi vil ha. Så vi blir enige med Chris om, hvis jeg sender 10 spørsmål nå, kan du be legen din svare på de spørsmålene basert på journalen din, så vi prøver liksom å finne en vei inn da, for å få svar her. Og da skjer jo det at sykehuset, Helse Møre og Romsdal, de sier at Chris har ikke samtykkekompetanse. Det litt vanskelig ord, men det betyr rett og slett at Chris forstår ikke rekkevidden av sine egne handlinger. Han vet ikke hva han gjør når han lar seg intervjue av TV 2. Han vet heller ikke hva han gjør når han åpner den døra for at dere skal få innsyn I saken.
Og vi, det vanskelig da, å navigere dette her.
Veldig vanskelig. Og parallelt så finner jo vi ut mye om hans historikk, fordi vi får tak I et dokument som helt kort fortalt bare viser at han var innlagt ganske kort tid før drapet, fordi han hadde trua hele familien sin på livet, de gikk I dekning. Men vi vet ikke nøyaktig hvorfor, men det som skjer jo at han blir skrevet ut, selv om alle enige om at han farlig, som han skrevet ut rett før drapet.
Og her ligger det en potensiell kjempekritikk av helsevesenet også, og Møre Romsdal som nå sier at han ikke, det må ikke intervjue han, for ikke det, altså, det, de kan jo også begått store feil her, det vet jo ikke dere.
Nei. Nei.
Og der vi egentlig veldig heldige, fordi der kunne vi jo blitt tvunget til å ta en avgjørelse, skal vi publisere dette I strid med det Helse Møre Romsdal forteller oss, som en veldig vanskelig avgjørelse å ta, eller skal vi bare la det ligge? Men, når du dømt til tvunget psykisk helsevern, så må du møte I retten hvert tredje år for å få forlenget den dommen, altså at du skal fortsette å sitte på tvunget psykisk helsevern.
Og hva alternativet? Å bli sittet I fengsel?
Nei, da kan det bli løst.
Ja, sånn.
Da. Og det skulle Chris I august, nå vi I mai-juni. Så da vet vi at om 2,5 måneder så har vi mulighet til å sitte I retten og høre på at hans behandlere og folk som kan dette sakkyndige svarer på spørsmål knyttet til helsesituasjonen til Chris. Og der kan de ikke lyve, der forklarer de seg under ed. Så vi snakker med forsvareren til Chris og får henne egentlig med på å stille et par spørsmål som vi har, ting vi lurer på. Og da kommer det fram I retten at Chris responderer veldig godt på medisiner. Han egentlig så godt fungerende som han kan være. Og det ingenting I den forklaringen som stemmer overens med det Helse Møre Romsdal har fortalt også om hvordan Chris har det og at han ikke
Så når Helse Møre Romsdal tidligere har sagt at han ikke samtykkekompetent og så videre, det litt sånn I strid med det som skjer I retten da?
Helt klart. I strid, og de har jo også presset på gjennom sommeren her og sagt ting til oss om at han blitt destabilisert etter at han snakket med dere. Og da holder vi tett kontakt med han, ikke sant? Det Altså, vi ringer han jo regelmessig og snakker med han. Så de sier at han blitt sykere.
Av kontakten med TV 2.
Det påstanden.
Og ikke bare det, det ganske voldsomt de sier at han kan bli farlig for samfunnet og folk rundt seg på grunn av kontakten med dere, så han helt slett destabilisert. Det ganske voldsomt.
Så det jo noe av det vanskeligste en redaktør også kan stå overfor, ikke sant? For her har vi et samfunnsansvar også. Så vi slipper jo alt sammen og drar jo I retten, men får der servert en helt annen historie. For da har det gått 4-5 måneder siden første kontakt, og det ingen opplysning der om han blitt dårligere, ingen opplysning om at han blitt farligere at han tatt kontakt med oss. De sier at han jeg husker ikke akkurat ordlyden de bruker, men det noe I retning av at han sånn ultimat behandlet, liksom. Altså, han så frisk som han kan være.
Mm.
Og da tar vi med den informasjonen hjem til redaksjonen, og sier, og innstiller vel fra reporters side på at vi mener at det riktig å publisere saken.
Og her har dere hatt... Men det en redaktøravgjørelse.
Absolutt.
Får ikke dere bestemme selv.
Vi bestemmer ikke selv. Nei.
Men her har dere hatt, skal vi si, is I magen I et par måneder, da, for dere, det har vært fristen å publisere denne I mai-juni også. Men dere venter til rettssaken, og nå etter rettssaken så sier dere nå må vi publisere, til tross for at Helse Møre og Romsdal ikke vil.
Skal sies at det først var en ekstra runde med Helse Møre og Romsdal der, hvor de sier at da har dere misforstått hva som ble sagt I retten, og det ikke...
Og de fortsetter.
Ja, de mener at her kan dere umulig ha fått det bedre, men vi har jo da sittet og transkribert akkurat hva som sagt. Jeg veldig glad vi reiste to, vi vurderte å dra bare en av oss, for da kan vi se, du oppfattet det på samme måte som meg, ikke sant? Og så snakker vi med statsadvokaten, vi snakker med forsvarer, alle har oppfattet dette på samme måte som oss da. Og når vi trygge på det, så beslutter jo etter hvert vår nyhetsredaktør at vi I noe begrenset omfang, skal bruke det intervjuet med Chris.
Mm.
Jeg bare sitter og tenker, altså, dere opplever jo motstand og motvilje mot å få en del informasjon som dere leter etter, og så må det jo sies at det også fint å høre at det noen I andre enden som beskytter folk mot potensielt uvørende journalister. Ikke sant? Så utgangspunktet der at det finnes helsevesen som prøver å beskytte sårbare enkeltmennesker, jo bra.
Ja, helt klart.
Men så jo, ja.
Ja, nei, bare som Tore sier, at det var jo kan godt si at det var fristen å publisere det før denne rettssaken, men det nesten mer fristen å bare la det ligge. Altså når folk som kan dette helsepersonell sier at dette farlig, dropp det. Det virkelig fristen da jo nettopp å droppe det.
Fordi at dere har jo, pålagt I henhold til varsomplakaten å ta hensyn, men det jo et etisk regelverk. Det er ikke noe tydelige ikke noe svar I varsomplakaten som gir dere ja eller nei I hver enkelt publisering. Mm. Dere bare pålagt å ta hensyn. Det står I kapittel 3 da.
Ja, og så det også veldig vanskelig å liksom, sende dette her, eller denne informasjonen her til en tredje person, for eksempel en annen psykiater, og si, hva tenker du, han samtykkekompetent? For at dette jo en veldig individuell vurdering, du må jo snakke med pasienten, så det veldig vanskelig å hente ekstern rådgivning I en sånn her sak.
Mm.
Men til det med hver varsomplakaten da, så jo, I hvert fall jeg veldig opptatt av at, ja, den setter noen begrensninger, men vi må jo også se hvilke muligheter som ligger I den. Fordi, ok, de sier at han kan bli farlig, de sier at han destabiliseres, men vi får egentlig motbevist det. Og da må vi også se, hva det vi forpliktet til å gjøre? Jo, 414, altså vi skal brette ut livet til denne fyren, omtrent fra han født. Vi skriver en lang nyhetsdokumentar, vi klipper en over 20 minutter lang dokumentar som vi publiserer om denne fyren, om alt det gala han har gjort, om alle de vondeste tingene I livet hans, alt det som leder opp til dette drapet. Da mener vi at vi har jo en forbannet plikt å sørge for at han også kommer til ordet I den saken, og det også et veldig viktig presseetisk hensyn vi må ta her.
Du nevnte 414, og de faste lytterne av Tutmedicure vet hva det handler om, men det altså samtidig møtekåelse.
Ja, retten til å komme til ordet.
Ja, samtidig som den andre informasjonen kommer, altså ikke etterpå, ikke en uke senere, men I samme publisering.
Ja, en ting å tilby han det, men her altså, det en fyr som har veldig lyst til å fortelle om hvorfor han har gjort disse tingene, hva han tenker rundt det, og hvis vi skulle fratatt han den muligheten, fratatt han ytringsfriheten, så det også et ganske vanskelig valg å ta. Da.
Apropos tilsvar, på dette tidspunktet, hvor jeg aner en kritikk av Helse Møre og Romsdal også, både av det vi har snakket om, så føler jeg behov for å gi tilsvar, det dropper vi nå da, men dere må måtte jo gi tilsvar til helsemyndighetene når de mente noe helt annet enn dere. Hva det de til slutt liksom velger å si og kommentere når dere skal publisere det, eller når dere publiserer det?
De finner en sånn de har en formulering som de krever at vi med I alle saker, og som vi også har med I alle saker, der de sier at vi har på flere tidspunkt underveis her, nå har ikke ordlyden foran meg, men advart TV2 mot å publisere dette.
Det blir deres kommentar som de ønsker at dere skal publisere, at de har advart TV2 mot å gjøre dette, for dette kan være skadelig for pasienten.
Og det står I alle saker, Tom Chris.
Men I forlengelsen av det jeg sa om at det fint at noen tar hensyn og så videre, så jo også mitt spørsmål, får dere følelsen av at de også litt sånn, at det motstand her, fordi de merker at dere I ferd med å avsløre at de... kanskje ikke gjør jobben sin, eller at det feil I systemet, og så merker dere det når det innsynssaker I politi, helsevesen og så videre, at det kanskje litt sånn, vi gjør det litt vanskelig her, fordi vi beskytter oss mot å bli avslørt for å gjøre en dårlig jobb.
Beklager på forhånd på det ledende spørsmålet, men det dere føler?
Sånn generelt, I hvert fall for å kunne svare litt generelt, da, så det I hvert fall sånn, i saker der politiet har gjort en dårlig jobb, så det vanskeligere å få innsyn. Det merker vi helt klart. I saker der de ser at ja, men her gjorde vi alt riktig, så blir de omtrent kastet dokumenter etter, ikke sant? Så det absolutt noe vi opplever. Om det sånn i saken her, blir jo litt sånn å spekulere da. Vi har jo ikke bevist at Helse Møre og Romsdal har gjort noe dårlig jobb her, eller, og vi kan ikke si at det derfor de ikke...
Nei, men proof is in the eating of the pudding, tror jeg de sier i England, men hva, nå det jo en stund siden det publiserte. Hva skjedde med Chris? Altså det de fryktet var at dette skulle gå... eller bli verre for han ved publiseringen og offentliggjøringen og alt dette her. Hva fasit?
Nei, altså de umyndiggjorde han jo formelt, de fratok han jo samtykkekompetansen, og da skrev advokaten hans en klage til statsforvalteren som regulerer dette her, og lurer på liksom, hva innebærer det, fordi det å frata samtykkekompetansen er jo veldig alvorlig, det egentlig det største inngrepen du kan gjøre mot et annet menneske. Det
ja, hvem fikk den da? Fikk han en verge?
Ja, det var det han ikke fikk.
Nei.
Så vi lurte liksom på hva ligger i dette her da? Fordi normalt sett, altså, i et litt mer sånn, i sivilsamfunnet så får man jo, mister man gjerne samtykkekompetanse hvis man blir veldig dement, gammel og dement, da er det kanskje et barn som overtar økonomien til en person. Mm. Det egentlig de samme prinsippene som gjelder ved alvorlig psykisk sykdom. Men her var det ingen verge inne. Vi prøvde å spørre sånn, men hva innebærer det egentlig liksom? For Chris sin del, må han gjøre noe annerledes? Får han mindre frigang, mindre permisjoner? Nei, fikk vi ikke noe svar på. Så advokaten liksom bare, hva er dette her for noe? Og så har det gått lang tid, mange, mange måneder, og så har vi jo nå fått et svar da.
Ja, altså den klagen er behandlet, og man har fått klarhet til at det at han ble fratatt samtykkekompetanse, det gjelder bare det som også ligger i dommen, at han kan ikke bestemme selv over medisinene han skal få i seg. Han er under altså, tvangsmedisinering, tvangsbehandling, det ønsker han også selv.
Ja.
Men ellers, altså, han råder over egen økonomi, han har nå mer frigang enn da vi møtte han, da har han 6 timer hver dag. Og det går egentlig...
Så det har ikke gått helt til helvete med Chris?
Nei, tvert imot. Det
men da stiller jeg nok et veldig ledende spørsmål. Sitter dere da med følelsen at han ble fratatt denne samtykkekompetansen for å hindre ham i å snakke med dere?
Jeg opplevde i hvert fall at vi møtte den sterkeste motstanden jeg noen gang har møtt i en enkel sak, og så kan ikke jeg gå inn i motivasjonen til Helse Møre og Romsdal for hvorfor de gjorde det. Men jeg tror jo også, for å ta helsevesenet også litt i forsvar her, da, jeg tror jo det mange ganger kommer fra et godt sted, ikke sant? De har jo med de absolutt sykeste, farligste pasientene å gjøre, de trenger beskyttelse. Og jeg tror nok at go-toen da, for mange er jo bare å sette opp veggen og gjøre det man kan for å stoppe journalister fra å få tilgang uten at jeg nødvendigvis tror at man sitter på et bakrom med en sånn hemmelig masterplan av den grunnen at det mer en vane, en måte å gjøre det på.
Ja, men det jo et naturlig instinkt for de fleste.
Det kan jeg skjønne.
Altså, man vil jo ikke ha ting i avisa. De fleste vil jo ikke det.
Men jeg reflekterer likevel rundt disse enkeltpersonene dere møter i politiet og helsevesenet, for det jo enkeltpersoner, dere snakker jo ikke med et system, dere snakker med enkeltpersoner. Og det som jeg leser av metoderapporten er at når dere forklarer oppdraget deres, hva dere har lyst til å få avdekket, så det flere som kom på gli. Altså politifolk som ser at ja, men dette jo viktig, dette et viktig arbeid, så ja, jeg velger å bli med på i hvert fall kontrollert innsyn eller så videre. De oppgjør det nettopp som begrunnelse at prosjektet dere holder på med av samfunnsmessig stor interesse. Hvordan får dere denne type anerkjennelse? Altså, hvordan skjer det at de forstår dette på en måte?
Det handler om å prate med dem, og for rett og slett forklare intensjonen man har. Og det jo akkurat det hensyn de skal vurdere, det jo det som veilederen fra Riksadvokaten. De skal vurdere hvor mye sensitivt innhold her det som de ikke burde få, og så var hensynet til det opp mot offentlighetens interesse. Og hvis du da driver med et større prosjekt som kan belyse et samfunnsproblem, så vil den offentlige interessen også bli mye større. Så å forklare nettopp prosjektet du driver med, viktigheten av det, og i dette tilfellet da, så er det jo snakk om politiadvokater. Det de som sitter og henlegger saker med 065, en kode de selv opplever er vanskelig, ikke sant? De har ikke tydelig nok klart for seg hvilke retningslinjer som gjelder. De har lyst til at vi skal finne ut mest mulig om den henleggelseskoden, og da de mer på gli på nettopp å gi oss innsyn i de sakene.
Og i bunnen av alt dette her så ligger jo offentlighetslova som vi har i Norge, som et prinsipp om at vi skal ha åpenhet om det meste rundt oss, med mindre det gode grunner for å ikke ha det. Og dette jo ikke noe selvsagt i andre land. Jeg bare nevner det, for at her vi jo egentlig i utgangspunktet veldig gode i Norge.
Veldig.
Ja, og noen har forsøkt å, jeg sier noen da, politikere og den slags har forsøkt å innskrenke denne, det har vært mye kamp rundt dette, og pressens organer har vært veldig tydelige på at denne så verdifull at vi kan ikke
innskrenke den. Ja.
Absolutt, og så har vi jo snakket flere ganger i podcasten også knyttet til Baneheia-saken, forskjellen på Norge og Sverige når det gjelder innsyn i dokumenter knyttet til rettssaker, hvor de i Sverige får alle dokumenter når det tas ut en tiltale. Mens i Norge så baseres deres arbeid på lekkasjer og den type arbeid da.
Ja, det gjør det, og det jo i all hovedsak liksom, politiregisterloven, den trumfer jo offentlighetsloven i møte med politiet, men det har jo skjedd veldig mye på den fronten de siste årene. VG vant jo fram, eller de fikk en formulering i en høyesterettskjennelse i forbindelse med Sjøvold-saken, avgåtte PST-sjefen, som egentlig gjør at Høyesterett sier at pressen har i stor grad krav på innsyn i særlig avsluttede straffesaker. Mm. Og den formuleringen sammenholdt med at Justisdepartementet har uttalt at pressen kan ha gode grunner til å få innsyn i straffesaker, så jobben vår, opplevde vi, handler jo i stor grad om å snakke ned det sensitive og det farlige ved å gi oss dokumentene og snakke opp den offentlige interessen. Fordi man må huske på at alle som sitter og behandler innsynskrav, enten er etter politiregisterloven eller offentlighetsloven, de har jo alt å tape. For hvis de gir oss for mye, så bryter jo de taushetsplikten og risikerer jo sanksjoner, straff, bøter. Mens hvis de gir for lite, da har det ingen konsekvenser. Ikke sant? Mm. Så vi sitter jo og sier sånn, men du, hør nå her, politiadvokat 1, vi har jo alle dommene til denne gjerningsmannen, hvor det står at han har knivstukket sånn, og han har, og legen hans har vitnet i retten og sier at han var kjempesyk og slik og sånn. Vi sitter på masse sensitiv informasjon her. Så du skal gi oss den mindre alvorlige knivstikkingen og henleggelsen knyttet til dem 2 år før drapet, det kan da umulig være mer sensitivt enn det vi allerede sitter på. Mm. Og sånn sitter vi og argumenterer hele veien og sier at vi har masse informasjon. Det er ikke sånn at du sitter med hele nøkkelen her. Vi har mye selv, bare gi oss litt.
Men vi må tilbake til det jeg spurte om i stad, denne smartinnsynmetoden som dere nå har kalt det, som er noe dere som team har funnet på da, eller?
Ja, på en måte er det det. Vi lurte jo på hvilken grad denne hendelseskoden brukes i dag, altså hvor ofte brukes den, og i forbindelse med hvor alvorlig kriminalitet, ikke bare for personer som til slutt ender med å drepe, som på en måte er de verste konsekvensene kan få, men bare generelt.
Ja, for til nå har vi egentlig bare snakket om del 1 av prosjektet deres.
Vi har egentlig det.
Ja.
Så da går vi jo igjen til Kripos, som har nasjonalt statistikkansvar, som kan gi oss tall knyttet til hvor ofte hendelseskoden brukes. Og da må vi forsøke å snevre inn litt, så da bestemmer vi oss for å gå etter voldslovbrudd og seksuallovbrudd. Og det Riksadvokaten kan fortelle oss i utgangspunktet er at det er ikke sånn egentlig noe øvre grense for hvor alvorlig kriminalitet som kan henlegges med 065, men i praksis så vil man jo ofte få en tiltale, en rettssak og en dom på tvungent psykisk helsevern hvis det er veldig alvorlig kriminalitet. Så vi ber jo da Kripos om å gi oss en oversikt over antall henleggelser for en gitt periode, altså etter 2016 var det vel, på en del ulike lovbrudd i straffeloven. Da tar vi for eksempel straffeloven 271-274, som er kroppskrenkelser opp til grov vold, for da vet vi at her er det snakk om henlagt fysisk vold, det er ikke noe trusler eller spytting, her er det noen som har gjort noe voldelig,
faktisk,
og det har blitt henlagt. Mm. Og allerede her så ser vi en sak som vi er nødt til å gå lenger inn i, for vi ser at det finnes faktisk en sak som er henlagt på 065, der det er grov vold med døden til følge. Det er altså et tilnærmet et drap da, som er henlagt med 065.
Og da er det henlagt uten at den har vært oppe i retten. Det bare blir borte. Det er et drap som forsvinner på en måte.
Mm, det er riktig. Og det,
da, hvilket drap var dette?
Nei, vi brukte mye tid på å finne ut av det, fordi Kripos ville jo holde igjen, ikke sant? Så vi måtte jo ringe rundt i nettverket vårt og spørre liksom, husker du en sånn sak? Husker du en sånn sak? Og så, ja, den var i Oslo politidistrikt juli 2020, tung pandemi liksom, som lå over landet.
Mm.
Ber om innsyn, får innsyn, kommer til politihuset på Grønland, og da møter vi politiadvokaten som spiller av en video for oss. Da ser du en dame. Som,
altså video, en overvåkningsvideo?
En overvåkningsvideo. Mm. Da ser du en dame som går rundt i en boligblokk i Oslo sentrum, bemannet bolig, personer med ulike helseutfordringer, både psykisk og fysisk, som bor der. Hun går rundt og har en sånn rør i hånda som hun går og slår i oppgangen, det er tidlig om morgenen. Og det bråker jo, det er ikke lyd på filmen, men man skjønner at dette lager mye lyd. Og plutselig så kommer det en stor mann inn i bildet, tar tak i denne lille spede dama med begge hendene sine, og dytter henne ned en trapp, så hun treffer ikke trappetrinn, hun flyr ned hele trappa, og blir så skadet at hun dør på sykehus noen timer senere. Og så leser vi deretter dokumentene, og ser vi at det gjort et sånn avhør av gjerningsmann på stedet. Mm. Det hentet inn noe informasjon, men det en ordentlig tynn lefse av en straffesak.
Jeg har tatt noen blodprøver, han veldig ruset.
Han kjemperuset og har historikk med psykiatri, men den saken henlegges nærmest på stedet. Fordi han har et behandlingstilbud det neste halvåret eller året, som gjør at påtalemyndigheten ser seg ikke tjent med liksom å ta han varig av gata. Da, kan du
Nei,
si.
La meg smette inn her, fordi at noe av, hvis jeg har forstått det riktig, grunnlaget for å gå til henleggelse eller foreslå henleggelse til 065-koden er at når det ikke er sannsynlig at han blir dømt, eller relevant, at han blir dømt til tvungen psykisk helsevern, ikke sant? At man ser ikke noe, det er ikke naturlig at han blir dømt til det, og hvis han allerede har et behandlingsbehov, så er det på sett og vis ikke noe vits å dømme han til psykisk helsevern. Er det det som er tanken her, eller ja, er det misforstått da?
Det som er at hvis politiet mener at denne personen kan ikke straffes, så har du egentlig to muligheter. Enten så kan du ta ut en tiltale og få en dom på tvungent psykisk helsevern, men der er det en del vilkår. For eksempel så må en del behandlingstilbud må være utprøvd og vise seg ikke hensiktsmessige. Og her så man at han her har et ganske bra tilbud. Nettopp. Så jeg har ikke vilkårene til stede for å få en dom.
Så altså, det at han har et behandlingstilbud øker sannsynligheten for at det blir en henleggelse. Ja. Sånn som det faktisk ble da, til tross for at det endte med døden.
Ja, og her er det jo, dette er et politisk spørsmål, ikke sant? Men det er to former for helsevern. Det er det sivilrettslige, og så er det påtalemyndighetens spor, kan du si. Og vi sjekket jo rundt med disse sikkerhetspsykiatriplassene rundt i Norge, og det er jo stappfullt overalt. Det er jo ikke sånn at det er ledig kapasitet. Og da er det jo sånn at hvis du er på dom på tvungen psykisk helsevern, så slipper du jo ikke av det tvungne psykiske helsevernet før en domstol har vært inne og vurdert at faren for at du skal begå nye alvorlige handlinger, den er tilstrekkelig redusert. Mens hvis du er i det sivilrettslige, altså du går til legen din og så blir du lagt inn, da er det jo til enhver tid den vakthavende på sykehuset som vurderer, ok, vi har 10 plasser, og vi har 14 som egentlig burde være på den strengeste avdelingen. Da er det lettere å havne på et lavere sikkerhetsnivå, og kanskje også lettere å komme ut på gata igjen.
Og i større grad skrive ut seg selv.
Ja, det kan man hvis man ikke er på tvang lenger, ikke sant?
Og da nærmer vi oss på en måte del 2 av prosjektet, hvis jeg forstår det riktig, og det handler jo om, altså en ting er å avdekke antall 065-koder, henleggelser forut for drap, men nå begynner dere å stille spørsmål knyttet til, kan bruken av, altså, for det nesten en dobling av bruken av 065-koder, kan den ha noen sammenheng med at det faktisk er jævla trangt for å få folk i behandling? De spørsmålene begynner å stille, hva er det dere finner ut av da?
Nei, vi finner jo vanvittig mange henleggelser på både grov vold og seksualoverbrudd. Og der også kunne vi jo i prinsipp forsøkt å få innsyn i alt sammen og sett hva som er henlagt, men det er her vi utvikler denne metoden smartinnsyn, da, hvor vi går til hvert enkelt politidistrikt og ramser opp alle sakene vi har fått oversikt over fra Kripos i deres distrikt som er henlagt. Ikke sant? Dere har henlagt en sak på grov vold på det og det i det året, og en sak på voldtekt det året. Så lager vi et Excel-skjema med kolonner, der vi ber dem fylle ut en del ting som ikke er identifiserende, men som kan gi oss noe informasjon om saken. Det er for eksempel i hvilken aldersgruppe er fornærmede, hvilken aldersgruppe er siktede, i en kort beskrivelse av det anmeldte forholdet, hva var relasjonen mellom fornærmet og siktet, og den type ting, og så får vi i hvert fall korte stikkord om hver sak og hva det er som er henlagt, sånn at når vi skal fortelle offentligheten om hva politiet faktisk henlegger med denne litt ukjente henleggelseskoden 65, så har vi i hvert fall noe informasjon, ikke bare en paragraf i straffeloven.
Det er jo interessant, altså dere sender et Excel-ark til de som dere ber om innsyn, og ber de fylle inn.
De gjør jobben for oss egentlig, saklig enkelt, fordi vi skjønte jo at da vi gikk inn og gransket den saken med hun som ble dyttet ned trappa og døde. Det tok jo veldig lang tid, fordi innsynsbegjæringer, det havner langt ned i politiet. De har mye annet viktige oppgaver som de holder på med. Så vi skjønte at hvis vi skal inn i hver og en voldtektssak, eller hvert og et voldslovbrudd, det kommer jo til å ta 5 nye år, ikke sant? Mm. Hvis vi skal komme i mål med alle sammen. Så derfor var det jo kollegaene våre, Ingrid og Ingvild, som sammen lagde dette skjema. Og bare, vi tester og argumenterte jo hardt for liksom at dette er ikke noe farlig i oss. Dette er jo nesten ikke mer enn det som står på Twitter når det har skjedd en hendelse i det offentlige rom. med litt beskrivelser av hva som her. Og det gikk politiet med på, så vi fikk jo da innsyn I eller delvis innsyn I ganske mange saker. Og basert på det, så var det jo ting der som var sånn, oi, den her burde vi søke fullt innsyn I, og den her burde vi gå enda lenger på, men på et eller annet tidspunkt så måtte vi sette strekk.
Men jeg bare lurer på, det sånn at alle som politiutdannet I Norge kjenner godt til 065? For jeg blir så overrasket over at dere ikke ante hva det var, og offentligheten aldri hørte om det. Men dette tydeligvis noe som vanlig praksis I politiet, eller?
Så politiadvokater skal I hvert fall kjenne til det, ikke ja, alle som politiutdannet.
Ikke de som på stedet etter en hendelse nødvendigvis.
Nei, for man har jo en rekke ulike henleggelseskoder å forholde seg til som politiadvokat, men det jo ikke en av de som, på en måte, det vanligste jo for eksempel beviset stilling eller intet straffbart forhold. Og så det jo ulike regler for når man skal bruke hvilken henleggelseskode, men det var tydelig for oss at regler for når man skal bruke 065 ikke gjennomgående like I hele politiet.
Nei.
Det mange konsekvenser av denne journalistikken gjennom mange, eller gjennom flere år og mange publiseringer. Omtrent hvor mye har dere publisert forresten, og så mange saker og sånn har det blitt?
Det må være rundt 100 saker, vil jeg tro, med alt av oppfølgere og alt sammen.
TV-reportasjer, nettartikler og så videre.
Dokumentarer. Og en av konsekvensene jo åpenbart at flere nå vet hva 065 men jeg bare la meg ta noen stikkord på hva dette har ført til. Altså, saken har jo da avdekket at kun... 3 politidistrikt har egne personer som følger opp de som psykisk syke, lovbrytere. Rettssaker og dommer avdekker ikke viktige deler av forhistorien I drapsaker. Det utilstrekkelighet og ressursmangel I helsevesenet, det har også dokumentert. Og så skriver juryen blant annet I Scoop, altså Scoop-juryen skriver at først og fremst har vi fått avdekket et svært alvorlig rettssikkerhetsproblem politi og påtalemyndighet ikke har klart å få oversikt over på egen hånd. Nå har de fått meget god hjelp. Altså dere har, ifølge juryen da, hjulpet politi og helsevesen med å få en bedre oversikt over disse, det som vi ofte kaller tikkende bomber, altså disse. Det andre ting som dere vil trekke fram som dette arbeidet har ført til?
Det har jo vært vanskelig, fordi I Scoop, sammenheng så det jo en del kriterier og et av de viktige jo konsekvens men vi visste jo det at når vi skal inn og ta tak I norsk psykiatri opp mot politi det som å flytte Hardangervidda 5 centimeter, altså det jo ikke sånn at det ikke sånn at det nødvendigvis kommer en kjempekonsekvens ut av det, men det jo blant annet fremmet et lovforslag på Stortinget om at det skal etableres sånne psykiatrigrupper I alle politidistrikter sånn at man faktisk har kontroll på disse tikkende bombene. Det jo krevd granskninger, gjennomganger fra flere politiske hold, men jeg synes den viktigste og beste konsekvensen med hele prosjektet jo det at vi har kunnet gi veldig mange av de som var tett på sakene svar på hva som skjedde.
De har, fått før, ja.
De har ikke visst hva det var som egentlig skjedde, fint, hva som var forhistorien. Og det vil jeg kanskje si har vært den viktigste og beste konsekvensen med hele prosjektet.
Så det måtte de altså få fra journalister.
Nettopp. Og før vi takker av, altså TV2-nyhetene var veldig glad for denne Scoop-diplomen dere ordnet, fordi det lenge siden sist. Det har jo kanskje sammenheng med at det jo ikke noe egen gravegruppe I TV2, sånn som det I VG og Dagens Næringsliv, som jo vinner mange, ofte mange priser. Hva har det gjort med, og dere har forklart I metoderapporten at dere gjør jo vanlige saker I tillegg, dette jo... Jeg ble litt usikker på overtidsbruken deres, men hva har det gjort med på en måte, deres egne motivasjon for å jobbe med denne type saker? Da?
Nei, den har blitt enda mye større. Det veldig gøy når man ser at det får den type konsekvenser at man kan vinne et Scoop-diplom, for vi har jo ikke vært rigget for det I TV2, og det må vi virkelig takke alle kollegene våre for også, fordi når vi sitter I et morgenmøte og vurderer, skal vi dekke den rettssaken I Oslo Tingrett som garantert vi gir et oppslag om 3-4 timer, eller skal vi nok en dag sitte og styre med disse innsynsforspørselene, så vi lemper jo en del ansvar over på kolleger også, så da må vi produsere et oppslag for at det skal komme nyheter på toppen av TV2.no gjennom dagen, sånn at det mange som har tatt et ekstra tak da, for at vi skal kunne holde på med dette.
Ja, og det var jo det vi sa I vår forrige episode da vi snakket om Scoop, Svein Tore, at man kan le av prisutdelinger I alle bransjer, også mediebransjen, men det jo noe med at det skaper en motivasjon som kanskje også gjør det lettere på jobben for dere å gå I gang med et nytt prosjekt når dere vet hvor bra det kan bli hvis dere bare får den tiden av sjefene deres til å jobbe med det da.
Ja, og så det sånn, det å vinne pris I, med all respekt for din tidligere bransje, reklamebransjen, det å vinne reklamepriser og kreative priser sikkert like morsomt som å vinne journalistpriser, men hvis man ser at disse prisene gjør at sånne som Magnus og Kenneth og andre som aldri har vunnet skriptdiplom har lyst til å grave fram viktige samfunnsmessig viktige reportasjer, så tenker jeg det I hvert fall trekker samfunnet I en bedre retning da.
Ja, nei, jeg skal ikke si imot det.
Kjære Kenneth Fossheim og Magnus Bråten, tusen takk for besøket I Tut & Mediekjør.
Takk for at vi kom. Selv.
Og takk til Ingvild Fjeldtveit som var med å lage disse reportasjene, som vant også Scoop-diplom.
Og takk til TV2 som har lært oss noe vi ikke visste.
Nettopp.
Det må jo være litt av poenget her.
Det var Tut & Mediekjør for I dag. Vi kommer til å intervjue de andre vinnerne også, som vi har annonsert. Takk til Ragnhild Tiller som har researchet denne episoden. Mm-hmm. Takk til Eva Sandum.
Takk til Svein-Tore Bergstuen.
Takk til Christian Lydemar-Strander som produserer podcasten på vegne av Lydeproduksjoner. Og så høres vi bare igjen når du har lyst. Altså ikke du da,
Eva. Ja, det blir jo vel egentlig når jeg har lyst.
Når vi har tid, så kommer vi tilbake. Tusen takk skal dere ha.
Takk, takk.
Takk selv.
Og så må du si ha det.
Ha det bra.
Ha det.
Ha det.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.